Бенедикту XVI была прадстаўлена паштовая марка, выдадзеная Ватыканам і Германіяй з нагоды 500-годдзя абраза Рафаэля «Сікстынская Мадонна». Гэта адна з найбольш вядомых карцін «Маці Божай з Єзусам на руках», якая знаходзіцца ў Дрэздэнскай галерэі. Святому айцу была таксама прадстаўлена іншая паштовая марка, якую выдала Ватыканскае філатэлістычнае бюро. На ёй змешчана выява карціны «Мадонны з Фаліньо», таксама аўтарства Рафаэля, якая зараз захоўваецца ў ватыканскіх музеях. У 1509 годзе Рафаэль прыехаў у Рым, дзе працаваў да канца свайго кароткага жыцця. Ён выконваў папскія загады, ствараў знакамітыя размалёўкі ў Ватыканскім палацы, прымаў удзел у абнаўленні праекта базылікі Святога Пятра і нарэшце быў прызначаны папам Львом X кіраўніком усіх мастацкіх, будаўнічых і рэстаўрацыйных працаў у Рыме. Прыкладна ў 1512 годзе Рафаэль пачаў працу над вялікім палатном, якое павінна было ўпрыгожыць алтар касцёла Святога Сікста ў Пьячэнцы. Менавіта таму ў карціне ёсць выява Сікста II, які быў папам у перыяд з 257 па 258 год. Біскуп грэцкага паходжання Сікст быў абраны на пасад Святога Пятра ў самы разгар антыхрысціянскага пераследу, распачатага рымскім імператарам Валерыянам. Менш чым праз год папа быў арыштаваны і пакараны смерцю на сваім біскупскім троне. У 1753 годзе карціна, вядомая з той пары як Сікстынская Мадонна, была выкуплена з касцёла Святога Сікста для палацу князя Саксоніі ў Дрэздэне.